1โครินธ์บทที่12นะคะข้อที่4นะคะถึงข้อที่12ของประธานนั้นมีต่างๆกันแต่มีพระวิญญาณองค์เดียวกันงานรับใช้มีต่างๆกันแต่มีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกันกิจกรรมมีต่างๆกันแต่มีพระเจ้าองค์เดียวกันเป็นต้นเหตุแห่งกิจกรรมนั้นๆในทุกคนการสำแดงของพระวิญญาณนั้นมีแก่ทุกคนเพื่อประโยชน์ร่วมกันพระเจ้าทรงโปรดประทานโดยทางพระวิญญาณให้คนหนึ่งมีถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญาและอีกคนหนึ่งมีถ้อยคำอันประกอบด้วยความรู้แต่เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกันและให้อีกคนหนึ่งมีความเชื่อแต่เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกันและให้อีกคนหนึ่งมีความสามารถรักษาคนป่วยได้แต่เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกันและให้อีกคนหนึ่งทำการอิทธิฤทธิ์ต่างๆและให้อีกคนหนึ่งเผยพระวจนะได้และให้อีกคนหนึ่งรู้จักสังเกตวิญญาณต่างๆและให้อีกคนหนึ่งพูดภาษาแปลกๆและให้อีกคนหนึ่งแปลภาษานั้นๆได้สิ่งสารพัดเหล่านี้พระวิญญาณองค์เดียวกันทรงบันดาลและประทานแก่แต่ละคนตามชอบพระทัยพระองค์ถึงกายนั้นเป็นกายเดียวก็ยังมีอวัยวะหลายส่วนและอวัยวะเหล่านั้นแม้จะมีหลายส่วนก็ยังเป็นกายเดียวกันฉันใดพระคริสต์ก็ทรงเป็นฉันนั้นนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะนะคะในพระวจนะของพระเจ้านะคะเรากำลังเรียนไปถึงชีวิตนะคะที่น่าตื่นเต้นนะคะจากพระเจ้านะคะคือชีวิตที่เคลื่อนไปกับพระวิญญาณของพระองค์นะคะพระวิญญาณนั้นทรงเสด็จลงมาในโลกนี้และทรงอยู่กับคริสตจักรนะคะและทรงอยู่ในคนทั้งหลายที่บังเกิดใหม่ในพระเยซูคริสต์เรามีพระวิญญาณอยู่ข้างในแต่สิ่งที่เรากำลังพูดถึงนี้คือพระวิญญาณที่อยู่เหนือชีวิตของเราและประทานฤทธิเดชให้กับเราที่จะใช้ชีวิตในโลกนี้อย่างมหัศจรรย์อย่างมีฤทธิเดชของพระเจ้านะคะนะและพระองค์นั้นได้ประทานให้กับคริสตจักรนะคะก็คือของประทานเหล่านี้ที่เราเรียกว่าของประทานทางวิญญาณหรือของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะของประทานเนี่ยคำภาษาอังกฤษใช้คำว่า gift นะคะก็คือของขวัญ นะคะคำเดียวกันนะคะของขวัญ นั้นของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของขวัญแห่งพระวิญญาณใช้คำว่าอย่างนั้นก็ได้นะคะของฝันของขวัญฝ่ายพระวิญญาณนะคะก็คือไม่ใช่สิ่งธรรมชาติค่ะแต่เป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาตินะคะนั่นแล้วว่าและเราได้เรียนกันไปนะคะว่าของประทานทั้ง9อย่างนี้นะคะเราแบ่งเป็น3หมวดหมู่นะคะนะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มของประทานแห่งการเปิดเผยนะคะนั่นก็คือถ้อยคำอันประกอบด้วยสติปัญญานะคะก็คือเป็นการเปิดเผยจากพระเจ้าบางส่วนที่พระองค์ทรงรู้นะถึงแผนงานแล้วก็วัตถุประสงค์ของพระเจ้าทิศทางของพระเจ้าที่เกี่ยวกับอนาคตนะคะให้กับเราทั้งหลายให้กับคนคนนั้นได้รู้อาจจะเรื่องของเขาหรือเรื่องของคนอื่นนะคะหรือแผนงานของพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าอยากจะเปิดเผยนะคะนั่นคือถ้อยคำอันประกอบด้วยสติปัญญานะคะบางส่วนเท่านั้นนะคะของที่พระเจ้ารู้ไม่ใช่ทั้งหมดและพระคัมภีร์ชัดเจนนะคะบอกว่าของประทานเหล่านี้นั้นให้แล้วแต่พระเจ้าชอบพระทัยแจกจ่ายให้แต่ละคนขอให้บางคนมีของประทานอันประกอบด้วยให้บางคนมีถ้อยคำอันประกอบด้วยสติปัญญาไม่ได้บอกว่าของบางคนบอกว่าอุ๊ยคุณมีของประทานนี้เหรอไม่มีใครมีของประทานนี้อยู่ในตัวแล้วมันอยู่เราตลอดไปนะคะไม่ใช่นะคะแต่เป็นณเวลานั้นนั้นที่พระเจ้านั้นจะทรงโปรดพระวิญญาณจะทรงโปรดให้ใครมีสิ่งเหล่านี้เพื่อเป็นประโยชน์กับคริสตจักรนะคะและเป็นการงานที่มาจากพระเจ้าจริงๆนะไม่ใช่ที่เราจะยึดเอาไว้แล้วโอ้ฉันมีของประทานอันนี้ฉันมีของประทานอันนั้นมันไม่มีใครมีอย่างนั้นอยู่ในตัวค่ะนี่เป็นของขวัญที่พระเจ้าให้ณเวลานั้นนั้นกับคนคนนั้นไม่ได้หมายความว่าอยู่ตลอดไปกับเขานะคะอย่างที่สองในกลุ่มแรกนี่ก็คือถ้อยคำอันประกอบด้วยความรู้ก็คือการเปิดเผยอย่างเหนือธรรมชาติจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้เรานั้นรู้ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับบางคนเกี่ยวกับบางเรื่องเกี่ยวกับบางสถานที่บางสถานการณ์นะคะนะที่พระเจ้าอยากจะเปิดเผยเกี่ยวกับปัจจุบันและอดีตนะคะนั่นก็คือข้อมูลทั้งหมดหาส่วนที่เป็นข้อเท็จจริงความเป็นจริงนะคะอย่างแท้จริงในความคิดของพระเจ้านะคะเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆคนนั้นๆพระเจ้าสามารถให้เรารู้ได้นะคะนะซึ่งณเวลานั้นเหมือนกันไม่มีใครบอกว่าโอ้ฉันมีถ้อยคำมันประกอบด้วยความรู้อย่างรู้ได้ทั้งหมดไม่มีนะคะแม้แต่ผู้รับใช้เองที่มีการเจิมพิเศษที่ถูกใช้ในของประทานในแต่ละอย่างอย่างมากๆก็ตามเนี่ยก็ยังไม่ได้มีสิ่งเหล่านั้นตลอดเวลาไม่ได้รู้ทุกเรื่องค่ะรู้เฉพาะเรื่องที่พระเจ้าอยากให้รู้เท่านั้นนะคะและบางทีนะในบางครั้งเนี่ยนะคะพระเจ้าก็ดูก็ ก็ให้มีของประทานนี้บางครั้งระหว่างเทศนาอยู่ก็อาจจะมีของประทานนี้เกิดขึ้นนะคะนะก็คือมีถ้อยคำประกอบด้วยความบางครั้งก็พูดอะไรออกไปเราก็ไม่ได้รู้นะคะว่าเป็นอะไรเป็นใครเป็นอะไรแต่มาก็พูดออกไปนะคะแต่ก็เป็นการทรงนำของพระเจ้านะคะหลายครั้งที่คนก็จะบอกว่าเออรู้ได้ยังไงนะคะไม่ได้รู้หรอกค่ะนะไม่มีใครรู้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็พอคนเห็นว่าเรารู้แบบนั้นก็เลยคิดว่าเราคงรู้เรื่องไปทั้งหมดเกี่ยวกับตัวเขามั้งไม่มีใครรู้หรอกค่ะนะคะรู้เฉพาะเรื่องที่พระเจ้าให้รู้เท่านั้นและณเวลานั้นนะแล้วบางครั้งก็ไม่รู้ด้วยว่าเกี่ยวอะไรกับใครนะคะนะดังนั้นเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาตินะคะอย่างที่3ที่เราเรียนไปก็คือการเห็นวิญญาณหรือการสังเกตวิญญาณต่างๆนะคะก็คือความสามารถจากพระเจ้านะโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เหนือธรรมชาติทำให้เรานั้นเห็นเข้าไปในโลกของวิญญาณได้แล้วปกติเราอยู่ในโลกธรรมชาติใช่มั้ยคะนะที่เราจับต้องได้มองเห็นได้แต่มีสิ่งมีชีวิตที่เรามองไม่เห็นอีกเยอะแยะนะคะนะคะที่เป็นวิญญาณนะคะแล้วก็ในบางครั้งพระเจ้าก็อาจจะให้บางคนนั้นสามารถมองเห็นเข้าไปในโลกแบบนี้ได้นะคะนะบางครั้งเค้าก็มองเค้าบอกว่าเห็นชัดเหมือนเห็นคนยืนอยู่ข้างหน้านี่แหละนะคะนะอาทิตย์ที่แล้วเราเรียนกันไปใช่ไหมว่าสามารถเห็นได้ทั้งพระเจ้าพระลักษณะเหมือนคล้ายของคล้ายคลึงของพระเจ้าเห็นได้ทั้งพระเยซูคริสต์ที่เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วและเห็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็มีนะคะเราดูตัวอย่างไปแล้วนะคะเนี่ยสิ่งที่สำคัญอันนึงนะคะเมื่อเราพูดถึงการเห็นวิญญาณสังเกตวิญญาณเนี่ยนะคะการสังเกตวิญญาณไม่ใช่การมองเข้าไปในความคิดคนอื่นนะคะแล้วก็รู้ความคิดเขาไม่ใช่นะคะนะการกลุ่มนี้เนี่ยการสังเกตวิญญาณค่อนข้างจะเฉพาะเจาะจงคือเจาะจงเฉพาะโลกของวิญญาณเท่านั้นการเห็นเข้าไปการตัดสินคนอื่นไม่ใช่การเห็นวิญญาณนะคะนะฮะบางคนบอกว่าฉันมีของประทานในการสังเกตฉันรู้หมดและลึกตื้นหนาบางความคิดอะไรของใครจริงๆแล้วเขาคิดยังไงนั่นไม่ใช่วิญญาณจากพระเจ้านะคะนะเพราะเราจะเห็นว่าวิญญาณในการพิพากษาวิญญาณการตัดสินคนอื่นเนี่ยชาวโลกก็มีค่ะไม่ต้องบังเกิดใหม่ก็มีนะคะนะชอบไปตัดสินคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั้นไม่ใช่วิญญาณของพระเจ้านะคะนั้นกลุ่มต่อไปที่เราจะเรียนรู้นะคะนะก็คือเราเรียกว่ากลุ่มฤทธิ์เดชค่ะนะคะของประธานในกลุ่มนี้นะคะเป็นของประธานที่ก่อให้เกิดการมีการกระทำบางอย่างเกิดขึ้นของประธานกลุ่มแรกก็คือมีการรู้บางอย่างนะคะกลุ่มรู้บางอย่างเลยเราเรียกว่ากลุ่มเหมือนการเปิดเผยนะคะกลุ่มรู้บางอย่างกลุ่มที่สองนี่กลุ่มฤทธิ์เดชนะคะก็คือมีการกระทำบางอย่างนะคะนะในกลุ่มนี้นั้นนะคะก็มีของประทานที่เราเรียกว่าความเชื่อนะคะนะซึ่งในสำนวนอื่นเนี่ยใช้คำว่าความเชื่อพิเศษนะคะไม่ใช่ความเชื่อปกติแบบที่เราศึกษาอยู่หรือพูดถึงนะคะอยู่ตลอดเวลานะแต่ว่าเป็นความเชื่อที่พิเศษที่เหนือธรรมชาตินะคะที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะแล้วก็จะมีการรักษาคนป่วยได้หรือรักษาโรคต่างๆได้นะของประธานในการรักษาโรคต่างๆนี่ก็เป็นกลุ่มฤทธิ์เดชหรือกลุ่มการกระทำมีการทำบางอย่างเกิดขึ้นนะคะอีกอย่างนึงก็คือการกระทำการอัศจรรย์นะคะนี่ก็กลุ่มฤทธิ์เดชนะคะมี3อย่างนะคะในกลุ่มนี้ของประธานที่ใหญ่ที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดในกลุ่มนี้ก็คือความเชื่อพิเศษนะคะนะ เราจะต้องระลึกอยู่เสมอนะคะขอย้ำอีกครั้งว่าของประทานเหล่านี้นั้นทั้ง9อย่างเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมชาติเลยเพราะถ้าเราจะมาดูทั้ง9อย่างเนี่ยคนที่มองตามแบบธรรมชาตินะคะก็จะมองเลยว่าให้คนหนึ่งมีถ้อยคำอันประกอบด้วยสิบปัญญาก็หมายความว่าอ๋อเขาฉลาดนะเขามีสิบปัญญาเยอะเนี่ยเป็นของประทานไม่ใช่เลยนะคะของประทานทั้งหมดที่เรากำลังเรียนนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมชาติเลยไม่ใช่เรื่องที่มนุษย์จะเรียนรู้ได้เองศึกษาได้เองวิเคราะห์ได้เองสร้างให้เกิดได้เองทั้งสิ้นแต่เป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติทั้งสิ้นคือมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังนั้นเมื่อเราพูดถึงถ้อยคำมันประกอบด้วยสติปัญญาเราก็ไม่ได้พูดถึงสติปัญญาโดยปกติของมนุษย์นะคะเมื่อเราพูดถึงถ้อยคำอันประกอบด้วยความรู้เราไม่ได้พูดถึงความรู้ของมนุษย์ที่ไปเซิร์ชเอาได้หาได้นะคะนะรับรู้ได้คนอื่นเล่าให้ฟังได้นะคะอ่านเอาฟังเอาไม่ใช่นะคะนะขณะเดียวกัน อย่างอื่นๆทั้งหมดเลยนะคะนะที่อยู่ในนี้นะคะความเชื่อ ข้อที่พูดถึงนี้ก็ไม่ใช่ความเชื่อปกติที่เราสามารถมีเองได้โดยการฟังพระวจนะนะคะแต่เป็นความเชื่อที่พิเศษนะคะการรักษาคนป่วยได้ถ้าคนที่มองเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมชาติก็บอกว่าไงอ๋อแพทย์ไงหมอไงวิทยาศาสตร์ไงก็คือของประทานในการรักษาคนป่วยเราไม่ได้พูดถึงอะไรอย่างนั้นเลยและพระพิมพ์ไม่ได้พูดถึงอะไรอย่างนั้นนะคะไม่ใช่เรื่องธรรมชาติเลยแต่เป็นความสามารถรักษาคนป่วยได้ที่มาจากการเจิมของพระเจ้าและฤทธิ์เดชของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเวลานั้นที่ทำให้คริสเตียนนั้นสามารถที่จะรักษาคนป่วยได้นะคะนอกจากนั้นก็ยังมีการทำกับอิทธิฤทธิ์ต่างๆนี่ก็ชัดเจนใช่ไหมคะไม่ใช่เรื่องธรรมชาติแน่นอนแต่คนบอกฤทธิ์เดชต่างๆบางทีนักมายากลก็ดูเหมือนเขาทำเรื่องอะไรที่เหลือเชื่อใช่ไหมคะแต่นั่นก็คือธรรมชาตินะคะใช่ไหมคะธรรมชาตินะคะแต่สิ่งที่พระเจ้าทำนั้นไม่ธรรมชาติค่ะเหนือธรรมชาติมากกว่าที่กฎโดยธรรมชาตินั้นทำได้นะเวลาไปดูโรงถ่ายทำนะคะนะเราเคยดูหนังเรื่องอะไรนะบรรจัดสิบประการไหมฮะก็มีทะเลแดงแหวกใช่ไหมคะไปโรงถ่ายเขานี่ก็จะเห็นนะโอ้มันใหญ่โตอลังการแต่ก็นั่นไม่ใช่การอัศจรรย์ของพระเจ้านะคะการอัศจรรย์ของพระเจ้านั้นเป็นเรื่องจริงไม่ได้มีเทคนิคการถ่ายทำหรือเอฟเฟกต์นะคะนะแต่เป็นเรื่องจริงๆนะคะนี่ก็คือเหนือธรรมชาติให้คนหนึ่งเผยพระวจนะได้อันนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่ธรรมชาตินะคะถ้าคนที่จะมองธรรมชาติก็จะพยายามอธิบายว่าอ๋อก็เราไปศึกษามาไปเรียนมาไปเรียนพระคัมภีร์มาเราก็สามารถเผยพระวจนะได้นี่เป็นของประทานที่พระเจ้าประทานให้กับคริสตจักรไม่ใช่เลยนะคะนะทั้ง9อย่างนี้ไม่มีอะไรเลยที่ธรรมชาติแน่ทีเดียวมีความสามารถโดยธรรมชาติค่ะแต่สิ่งที่เรากำลังเรียนรู้และสิ่งที่พระบิดากำลังพูดถึงในเวลานี้และอยากที่จะให้เราเชื่อก็คือในสิ่งที่เหนือธรรมชาติจากพระองค์นะคะให้คนหนึ่งสังเกตวิญญาณต่างๆได้นะคะก็ไม่ใช่ อะไรนะการที่เรานั้นจะมาคิดเห็นภาพเห็นอะไรเอาเองนะคะนะแต่เป็นสิ่งที่พระเจ้านั้นสามารถทำให้เราเห็นเข้าไปในโลกของวิญญาณได้อย่างแท้จริงนะคะและสิ่งเหล่านี้นะคะเราต้องรู้หมดเลยทุกอย่างเนี่ยมีของปลอมทั้งนั้นค่ะนะมีของจริงมันก็ต้องมีของปลอมมีของปลอมก็เพราะมันมีของจริงนะคะถึงบอกว่ามีใครเคยเห็นแบงค์30ปลอมมั้งคะมีไหมคะเคยมีใครเห็นแบงค์30ปลอมมั้งทำไมถึงไม่มีเพราะของจริงมันไม่มีแบงค์30ปลอมนะเพราะของจริงมันไม่มีแบงค์30ถ้ามันมีแบงค์30คนก็จะปลอมมันค่ะเนี่ยอะไรที่มันมีที่เราเห็นเนี่ยมันมีของปลอมทั้งนั้นนะคะเพราะมันมีของจริงอะไรที่มันไม่มีของปลอมก็เพราะมันไม่มีของจริงนะดังนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเป็นของจริงนะทั้ง9อย่างเนี่ยเหนือธรรมชาติจริงขณะเดียวกันให้รู้ไว้ด้วยมีของปลอมที่มาจากมารได้เหมือนกันและมีสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นสิ่งธรรมชาติที่มนุษย์คิดขึ้นมาแล้วก็บางครั้งคริสเตียนก็ไม่เข้าใจก็พยายามจะอธิบายเรื่องของพระเจ้าด้วยการใส่ของธรรมชาติเข้าไปนะคะให้คนนึงพูดภาษาแปลกๆได้เขาก็จะอธิบายว่าไงฮะคนที่คิดแต่ธรรมชาติอ๋อก็พวกที่เรียนมาพูดภาษาจีนญี่ปุ่นฮ่องกงเกาหลีได้เนี่ยทั้งหลายเนี่ยนี่ไงเป็นของประทานที่พระเจ้าประทานให้เราภาษาแปลกๆทำให้เราก็มีความสามารถที่จะสื่อสารคนอื่นก็ไม่ใช่อย่างเหมือนกันค่ะนะฮะนั่นก็เป็นความสามารถของมนุษย์โดยปกติคุณไม่จำเป็นต้องพึ่งพาพระเจ้านะคะนะไปเรียนเอาก็ได้นะฮะการแปลภาษานั้นๆได้ก็เช่นเดียวกันนี่ไงเราก็จบทางล่ามมาไงเราก็แปลได้เราก็เรียนมาเราก็รู้ภาษาต่างๆก็ไม่ใช่อีกเหมือนกันค่ะนะว่าสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นมาโดยการทรงประทานนะฮะของพระวิญญาณนะคะการทรงบันดาลและประทานให้ของพระวิญญาณแล้วแต่พระองค์ทรงจะทำในเวลานั้นๆ นะคะของประทานทั้งหมดนี้เหนือธรรมชาติค่ะไม่มีสักอย่างเดียวที่เป็นเรื่องธรรมชาตินะคะนะวันนี้เราจะมาดูอย่างแรกนะคะในกลุ่มนี้ก็คือของประทานแห่งความเชื่อนะคะของประทานแห่งความเชื่อก็ใหญ่ที่สุดในกลุ่มนี้นะคะเป็นของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะให้กับผู้เชื่อเพื่อที่เขาจะรับการอัศจรรย์ของประทานในกลุ่มนี้อย่างนึงคือการกระทำการอัศจรรย์นะคะก็คือเขาจะพระวิญญาณจะให้เขาสามารถกระทำการอัศจรรย์ได้แต่อย่างแรกที่เรากำลังเรียนนี่คือของประทานแห่งความเชื่อพิเศษก็คือณเวลานั้นพระเจ้าจะมันอาจจะต่อเนื่องด้วยก็ได้นะคะไม่ใช่เฉพาะณเวลานั้นพระเจ้านั้นโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ให้เขามีความเชื่ออย่างเหนือธรรมชาติอย่างพิเศษให้เขาสามารถที่จะเชื่อว่าสิ่งมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นกับเขาหรือสิ่งมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นผ่านเขาเราเข้าใจไหมฮะของประธานแห่งการทำการอัศจรรย์คือคนที่กระทำเขาไปกระทำการอัศจรรย์แต่ของประธานของคนที่มีความเชื่อพิเศษคือสามารถที่จะเชื่อในสิ่งที่อัศจรรย์ได้ว่าจะเกิดขึ้นกับเขาคือกลุ่มคืออันแรกคือรับนะกลุ่มอันแรกที่เราจะเรียนเนี่ยคือการรับแต่การกระทำการอัศจรรย์นั้นคือการทำเข้าใจไหมฮะเหมือนกับฝ่ายนึงเป็นฝ่ายรุกอีกฝ่ายนึงเป็นฝ่ายรับนะฮะคนที่ทำการอัศจรรย์คือเขาทำการอัศจรรย์เขาลงมือทำการอัศจรรย์แต่คนที่มีของประทานแห่งความเชื่อพิเศษคือเขารับการอัศจรรย์เดี๋ยวเราจะเห็นมากขึ้นค่ะนะคะนั่นก็คืออะไรนะคะคนที่ของประทานแห่งการกระทำการอัศจรรย์นั้นหรือในนี้บอกว่ากระทำการอิทธิฤทธิ์ต่างๆเนี่ยนะคะนะก็จะเป็นคนที่เราจะเรียกว่าเป็นของประทานที่ active ก็คือลงมือทำนะคะแต่ของประธานในการมีความเชื่อพิเศษคือของประธานที่ passive ก็คือเป็นฝ่ายรับทำกับฉันนะคะแต่การกระทำการอัศจรรย์คือทำให้เกิดขึ้นนะคะเข้าใจไหมคะนะแต่นี่คือทำกับฉันนะคะนะเมื่อเราทำการอัศจรรย์พระพี่ก็ใช้คำว่าข้อ10และให้อีกคนหนึ่งทำการอิจิริต่างๆหรือทำการอัศจรรย์ต่างๆลงมือทำนะคะแต่ในข้อ9นั้นบอกว่าให้คนหนึ่งมีความเชื่อและพุทธจะใช้คำความเชื่อพิเศษนะคะเพราะในบางสำนวนเนี่ยใช้ความหมายนั้นและเดี๋ยวจะแยกแยะได้ว่าความเชื่อพิเศษนี้เป็นยังไงนะคะเมื่อเรานั้นรับการอัศจรรย์เราไม่ได้เป็นคนทำการอัศจรรย์นี่ออกไหมคะเรารับการอัศจรรย์นี่คือของประธานแห่งความเชื่อค่ะรับการอัศจรรย์นะคะของประธานแห่งการทำการอัศจรรย์ก็คือเป็นคนลงมือนะโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำการอัศจรรย์นะคะซึ่งเราต้องเข้าใจว่าของประธานในแต่ละกลุ่มเนี่ยมันเกิดขึ้นไปพร้อมกันค่ะแต่เรามาเรียนเพื่อจะแยกแยะนะคะอธิบายได้ชัดเจนขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นไปพร้อมกันนะคะเพราะว่าพระเจ้าก็ให้คนหนึ่งที่จะทำการอัศจรรย์ได้บอกไหมคะและก็อีกคนหนึ่งก็มีความเชื่อพิเศษที่จะรับการอัศจรรย์ได้นะแล้วมันก็เกิดขึ้นไปพร้อมๆกันนะคะนะในกลุ่มแต่ละกลุ่มเหมือนกลุ่มแรกอะค่ะเห็นไหมคะก็มีของถ้อยคำอันประกอบด้วยความรู้ถ้อยคำอันประกอบด้วยสติปัญญาการเห็นวิญญาณสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นไปพร้อมๆกันค่ะทำไมพระเจ้าให้คนหนึ่งรู้ได้ว่าเออคนนี้เป็นอะไรนะลึกตื้นหมายว่าสาเหตุที่เขาป่วยคืออะไรพระเจ้าก็ให้เห็นด้วยนะฮะแล้วก็ให้รู้ว่าแล้วก็บอกด้วยว่าจะให้ทำยังไงต่อไปนี่คือของประธานก็คือถ้อยคำอันประกอบด้วยสติปัญญาและถ้อยคำอันประกอบด้วยความรู้ทั้งนั้นเลยนะคะซึ่งพระเจ้าจะให้เห็นวิญญาณด้วยหรือเปล่าหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะนั่นน่ะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นไปนะคะควบคู่กันไปตลอดเวลานะคะในกลุ่มสุดท้ายเองก็คือกลุ่มการพูดนะหรือของประธานแห่งการใช้เสียงมีเสียงเนี่ยนะคะกลุ่มนี้ก็มีอะไรบ้างคะการเผยพระวจนะต้องพูดใช่ไหมคะภาษาแปลกๆการแปลภาษาแปลกๆมันก็ควบคู่ไปด้วยกันเห็นไหมคะเพราะว่าพี่บอกว่าการแปลการพูดภาษาแปลกๆและการแปลภาษาแปลกๆเทียบเท่าการเผยพระวจนะเทียบเท่ากันนะฮะนั่นเนี่ยมันไปด้วยกันนะอีกอย่างนึงที่เราต้องรู้นะคะนอกจากเราต้องรู้แล้วว่าของประธานเหล่านี้ไปด้วยกันแล้วนะคะนะเราได้เรียนรู้ด้วยว่าความเชื่อเนี่ยเมื่อเราพูดถึงความเชื่อนะคะคนก็จะเข้าใจผิดนะคะเช่นเดียวกันเมื่อพูดถึงเรื่องการอธิษฐานคนน่ะคิดว่ามีการอธิษฐานแบบเดียวเรารู้ว่าเรามาอธิษฐานก็อธิษฐานนะคะแต่เราได้เรียนรู้ไปบ้างนะคะว่าการอธิษฐานนั้นมีหลายอย่างมีการอธิษฐานด้วยความเชื่อมีการอธิษฐานในการยอมจำนนนะมีการอธิษฐานแห่งการมีการสารภาพบาปมีการอธิษฐานหลายอย่างมากและถ้าเราใช้การอธิษฐานผิดอย่างมันก็ไม่เกิดผลนะคะเหมือนเราเล่นฟุตบอลด้วยกติกาของวอลเลย์บอลเป็นไงฮะคนละเกมกันเลยนะคะนะสนามใหญ่เบิ่มเริ่มแต่เอามือไปตีอ่ะตียังไงตีกันยังไง สนามใหญ่ขนาดนั้นใช่ไหมคะแล้วมันก็จะไม่เกิดอะไรนะคะเพราะว่ามันผิดที่ผิดทางความเชื่อก็แบบเดียวกันนะคะหลายครั้งเนี่ยคนเห็นว่ามีตอนนี้คนที่ไม่ค่อยจะมีความเชื่อหนักเนี่ยเขาก็จะบอกเห็นไหมเนี่ยพระเจ้าบอกว่าให้บางคนมีความเชื่อดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยเป็นคนไม่ค่อยมีความเชื่อเพราะพระเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อเขาเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าพระคัมภีร์ไม่ได้พูดถึงความเชื่อแบบนั้นนะคะแต่เนื่องจากว่าคนเนี่ยมีความเข้าใจผิดในเรื่องนี้เยอะนะคะเรื่องความเชื่อแล้วก็เลยเอาความเชื่อเนี่ยมาผสมปนเปกันไปหมดเลยว่าความเชื่อเนี่ยเหมือนกันหมดนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะความเชื่อมีทั้งหมดนะคะ4ชนิดค่ะในพระคัมภีร์ที่เปิดเผยนะคะซึ่งเราจะมาเรียนรู้แยกแยะนะเพื่อเราจะได้รู้ว่าและความเชื่อที่พระคัมภีร์ตอนนี้ที่เรากำลังเรียนเนี่ยที่เป็นของประธานฝ่ายวิญญาณเนี่ยมันคือความเชื่อแบบไหนกันนะคะนะความเชื่อแรกนะคะก็คือความเชื่อที่ทำให้เรารอดค่ะนะคะความเชื่อที่สองก็คือความเชื่อทั่วไปนะคะก็คือความเชื่อที่ผู้เชื่อทุกๆคนมีนะคะความเชื่อที่สามคือความเชื่อที่เป็นผลของพระวิญญาณนะคะนะหรือในสำนวนของเราใช้คำว่าความสัตย์ซื่อนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยคำว่าความเชื่อคือ faith ในความสัตย์ซื่อคือ faithfulness ก็คือเต็มไปด้วยความเชื่อความสัตย์ซื่อคือเต็มไปด้วยความเชื่อนะคะซึ่งเกิดขึ้นเป็นผลของพระวิญญาณนะคะที่วิญญาณที่ถูกสร้างใหม่ของเรานะคะหลังจากที่เราบังเกิดใหม่แล้วได้รับความรอดแล้วนะคะนะอย่างที่สี่นั่นก็คือของประทานแห่งความเชื่ออันนี้นะคะที่อยู่ใน1โครินธ์บทที่12ข้อที่9นะคะของประทานแห่งความเชื่ออันนี้เนี่ยเราเป็นความเชื่อพิเศษนะคะเป็นการสำแดงอย่างเหนือธรรมชาติของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งจะให้หลังจากที่เกิดการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะแล้วก็ให้ตามที่พระองค์นั้นชอบพระทัยนะคะดังนั้นเนี่ยของประทานอันนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วนะคะมาดูอย่างแรกนะคะก็คือความเชื่อที่ทำให้รอดนะคะในเอเฟซัสบทที่2ข้อ8ค่ะเราจะได้แยกแยะและรับรู้แล้วเราพูดเรื่องความเชื่อหรืออะไรเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะคะเอเฟซัสบทที่2ข้อที่8นะคะบอกว่าด้วยว่าซึ่งทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อและไม่ใช่โดยตัวท่านทั้งหลายกระทำเองแต่พระเจ้าทรงประทานให้หรือว่าเป็นของขวัญของพระเจ้านะคะนั้นเนี่ยการที่เราทั้งหลายรอดนะพระบิดาบอกรอดโดยพระคุณและโดยทางไหนก็ทางความเชื่อนะคะความเชื่อแบบนี้เนี่ยมาโดยอย่างที่ในโรมบทที่10ข้อที่17บอกนะคะว่าความเชื่อมาโดยการได้ยินนะคะเพราะในโรมบทที่10ที่เราอ่านนะคะจะพูดถึงว่าเขาจะเชื่อได้ยังไงใช่ไหมคะถ้าไม่มีใครไปเทศนาให้เขาฟังนั้นความเชื่อจึงเกิดจากการได้ยินและเขาจะไปได้ยังไงถ้าไม่มีใครส่งเขาไปนะนั้นการที่คนจะรับความรอดเนี่ยนะคะก็คือต้องได้ยินพระวจนะนะคะนั้นความเชื่อจึงเกิดจากการความเชื่อที่ทำให้เรารอดเนี่ยมาจากการฟังพระวจนะเกี่ยวกับความรอดนะคะนะแล้วก็เมื่อเราฟังนะคะนี่เป็นพระคุณพระเจ้านะคะทำให้เราได้มีโอกาสได้ฟังได้ยินและจะได้เกิดความเชื่อที่จะรับพระเยซูคริสต์ได้ที่จะวางใจในพระเยซูคริสต์ได้นั่นคือความเชื่อแบบแรกคือความเชื่อที่ทำให้เรารอดในจุดเริ่มต้นเลยต้องมีความเชื่อแบบนี้ก่อนซึ่งพระบิดาบอกว่าเป็นพระคุณพระเจ้าค่ะพระเจ้าให้นะคะให้คนทั้งหลายนั้นได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังพระวจนะพระเจ้าและเราจึงขอบคุณพระเจ้าทุกครั้งนะคะที่มีการประกาศพระวจนะพระเจ้าเพราะนั้นเป็นพระคุณพระเจ้านะคะนะทำให้คนนั้นได้มีโอกาสที่จะมีความเชื่อที่จะรับความรอดได้อย่างไรก็ตามความเชื่อตรงนี้แบบนี้ไม่ใช่ความเชื่อแบบที่เรากำลังเรียนค่ะนะคะแบบที่เราจะเรียนวันนี้นะคะก็คือความเชื่อพิเศษไม่ใช่นะคะนี่เป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นได้เมื่อคนฟังพระวจนะพระเจ้าและพระเจ้านั้นทำให้เขาเกิดความเชื่อผ่านพระวจนะนั้นนะคะทำให้เขานั้นรับความรอดในพระเยซูคริสต์นะคะหลังจากนั้นก็จะเกิดความเชื่ออย่างที่สองนะคะก็คือความเชื่อทั่วไปนะในโรมบทที่12นะคะข้อที่3 โรมบทที่12ข้อที่3บอกว่าข้าพเจ้าขอกล่าวแก่ท่านทั้งหลายทุกคนโดยพระคุณซึ่งทรงประทานแก่ข้าพเจ้าแล้วว่าอย่าคิดถือตัวเกินที่ตนควรจะคิดนั้นแต่จงคิดให้ถ่อมสุขุมสมกับขนาดความเชื่อที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่ท่านนะคะนี่เป็นความเชื่อที่จะใช้คำว่าความเชื่อทั่วไปนะคะความเชื่อแรกคือความเชื่อที่ให้รอดช่วยให้รอดใช่ไหมคะความเชื่อที่ทำให้รอดความเชื่อที่สองคือความเชื่อทั่วไปนะคะความเชื่อแบบนี้เนี่ยผู้เชื่อทุกคนนะคะมีคริสเตียนที่บังเกิดใหม่แล้วเนี่ยทุกคนมีเพราะพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าให้และในตอนเริ่มต้นเนี่ยให้เท่ากันนะคะนะเป็นความเชื่อที่เราเรียนส่วนใหญ่เลยเนี่ยคือความเชื่อแบบนี้คือความเชื่อที่มีอยู่ในเราและสามารถที่จะเพิ่มเติมได้พัฒนาได้เติบโตได้แข็งแรงได้ผลิตผลได้นะความเชื่อนี้โตได้ค่ะเพราะถ้าเรากินอยู่เสมอและออกกำลังความเชื่อก็จะโตก็คือรับพระวจนะเชื่อฟังพระวจนะใช้พระวจนะใช้ความเชื่อในชีวิตประจำวันในสถานการณ์ประจำวันทุกๆวันโอ้มีปัญหานี้ใช้ความเชื่อเจออุปสรรคนี้ใช้ความเชื่อจากพระวจนะจากพระสัญญาของพระเจ้าที่เรียนรู้นะคะและใช้ความเชื่อยึดมั่นในพระสัญญานั้นแล้วก็ยึดมั่นทำตามนั่นคือความเชื่อทั่วไปนะคะที่คริสเตียนมีซึ่งความเชื่อแบบนี้นั้นเพิ่มพูนได้ค่ะเมื่อคริสเตียนนั้นกินพระวจนะของพระเจ้าและออกกำลังชีวิตความเชื่ออยู่เสมอในทุกวันของชีวิตนะคะเราเรียกความเชื่อแบบนี้เนี่ยนะคะว่าความเชื่อที่เพิ่มพูนได้เติบโตได้นะคะนะเราทุกคนสามารถมีความเชื่อที่เติบโตได้แบบนี้ทุกคนพูดง่ายความเชื่อทั่วไปที่เรามีเนี่ยโตได้นะคะอย่างไรก็ตามของประทานแห่งความเชื่อไม่ใช่แบบนั้นนะคะเพราะของประทานแห่งความเชื่อนั้นเป็นสิ่งที่พระวิญญาณให้บางคนแต่ความเชื่อทั่วไปนั้นคริสเตียนทุกคนมีได้และมีแล้วพระเจ้าให้และทุกคนไปทำให้มันโตเองนึกออกไหมฮะนะด้วยการยอมจำนนเดินกับพระเจ้าทุกวันในพระวจนะพระเจ้าในความเชื่อในการไว้ใจพระองค์ทุกวันความเชื่อก็จะโตค่ะมันจะโตนะคะความเชื่อแบบนี้นะคะความเชื่อทั่วไปแบบนี้คือความเชื่อที่เราทุกๆคนเนี่ยใช้เพื่อที่จะรับคำตอบเมื่อเราอธิษฐานพระบิดาบอกใช่ไหมคะเมื่อท่านอธิษฐานทูลขอสิ่งใดให้ท่านเชื่อว่าท่านได้รับเนี่ยแหละค่ะเป็นความเชื่อทั่วไปแบบนี้ซึ่งเราทุกคนมีได้และเติบโตได้แข็งแรงขึ้นกว่าเดิมได้เมื่อท่านอธิษฐานสิ่งใดให้ท่านเชื่อว่าท่านได้รับแล้วท่านจะได้รับนะนั่นเนี่ยเราต้องเชื่อว่าเราได้รับและเราจึงจะได้รับนะคะเข้าใจนะคะเราเชื่อว่าเราได้รับเราจึงได้รับนะคะนะยกตัวอย่างเช่นการที่จะรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ต้องรับด้วยความเชื่อใช่ไหมคะเชื่อว่าเดี๋ยวเขาวางมือให้เราพระวิญญาณนะไปจุดสัมผัสพระวิญญาณจะลงมาเหนือเราจะแล้วเราด้วยความเชื่อเราก็พูดออกมาเป็นภาษาแปลกนะเรารับด้วยความเชื่อนะคะนะเรารับคำตอบจากกายอธิษฐานก็รับด้วยความเชื่อเราอธิษฐานกับพระเจ้าเราบอกว่าเราขออะไรอ่ะเงินสัก 20,000 นะหรือเราขอนั้นขออันนี้อะไรก็ตามที่เราเฉพาะเจาะจงพระบิดาบอกว่าแล้วให้เราเชื่อว่าเราได้รับเนี่ยต้องใช้ความเชื่อแบบนี้นะคะนะแล้วทำอะไรอีกฮะด้วยความเชื่อเรารับการรักษาทางหนึ่งนะคะก็ด้วยความเชื่อนะการรับการรักษาโรคเดี๋ยวเราเรียนต่อไปนะมีหลายวิธีมากเลยนะวิธีที่ดีที่สุดเลยคือความเชื่อนะแค่ฟังพระวจนะพระเจ้าโดยบาดแผลของพระองค์เราได้รับการรักษาหายแล้วนะฮะแล้วก็มีความเชื่อนะไม่ต้องรอให้ใครมาวางมือไม่ต้องรอให้ใครมาอธิษฐานให้ไม่ต้องรอให้ใครมาสั่งอะไรด้วยนะเราสามารถรับสิ่งนี้ได้ด้วยความเชื่อของตัวเราเองนี่แหละค่ะในพระวจนะพระเจ้าในคำสัญญาของพระเจ้านะคะนะเราจะสังเกตเห็นนะคะว่าเราสามารถรับคำตอบในการอธิษฐานของเราได้รับสิ่งที่เราขอนั้นน่ะนะได้ด้วยความเชื่อซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่เราจะรับบัพติศมาในพระวิญญาณเสียอีกใช่ไหมคะบางคนเนี่ยจะยังไม่เคยรับบัพติศมาในพระวิญญาณเลยแต่เขาก็สามารถรับสิ่งที่เขาเชื่อเมื่อเขาข ว่าจะเกิดขึ้นได้เราเข้าใจไหมฮะไม่จำเป็นจะต้องรอให้รับบัพติศมาในพระวิญญาณเพื่อจะมีความเชื่อทั่วไปความเชื่อทั่วไปเกิดขึ้นเลยเมื่อเราบังเกิดใหม่นะคะแล้วเริ่มกินอยู่กับพระวจนะพระเจ้ากินอาหารนะคะรับพระวจนะพระเจ้าแล้วเราก็สามารถใช้ความเชื่อได้เลยทันทีที่จะอธิษฐานขอแล้วเชื่อไม่ได้รับเราก็เห็นบางทีคริสเตียนเด็กๆก็เขาก็ใช้ความเชื่อนี้เป็นใช่ไหมคะเขาอธิษฐานแล้วก็เชื่อก็รับมันก็เกิดขึ้นเลยเหมือนกันเห็นไหมคะบางคนยังไม่รู้เรื่องเลยเกี่ยวกับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เรื่องฤทธิ์เดชเรื่องอะไรของประธานทั้ง9อย่างยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่เขาก็สามารถมีชีวิตที่รับของดีจากพระเจ้าได้นะคะนะสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นนะคะก็เพราะเรามีความเชื่อในพระเจ้าพระเจ้านะคะนั้นเนี่ยถ้าเราจะมาดูกันเนี่ยนะคะถ้าหากว่าของประธานแห่งความเชื่อคือบางคนเนี่ยเขาจะอธิบายใช่ไหมคะเราพลิกกลับไปที่1โครินธ์หน่อยนะคะเขาจะบอกว่าเนี่ยเห็นไหมพระเจ้าให้บางคนมีความเชื่อเขาเข้าใจว่าคำว่าความเชื่อตรงเนี้ยหมายถึงความเชื่อทั่วไปแล้วบางคนก็บอกว่าโอ้ฉันเชื่อไม่ได้แล้วบอกว่าเนี่ยก็เชื่อนะว่าหายแล้วโอ้เชื่อไม่ได้หรอกพระเจ้าไม่ได้ความเชื่อกับเขาพระเจ้าให้คนนั้นมีความเชื่อเยอะไม่ใช่นะคะเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็คือเราทุกคนต้องมีไอ้ความเชื่อพิเศษเนี่ยเพื่อที่จะรับสิ่งใดจากพระเจ้าเนี่ยนะคะคงมีน้อยคนมากเลยได้รับใช่ไหมคะอย่างบางคนยังไม่ได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณเลยก็ไม่มีความเชื่อเนี่ยก็มีความเชื่อแบบนี้ไม่ได้สิแล้วเวลาอธิษฐานเราจะเชื่อได้ไงนั้นมันคนละความเชื่อกันนะคะคนละอันกันแล้วบางคนบอกว่าพระเจ้าไม่ได้ให้เห็นไหมพระพี่บอกเนี่ยให้บางคนมีความเชื่อซึ่งความเชื่ออันนี้ตามที่1โครินธ์พูดเนี่ยบทที่12เนี่ยหมายถึงความเชื่อพิเศษซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเรารับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระเจ้านั้นให้บางคนถ้าเราจะเอาเหตุผลนี้มาบอกว่าเราต้องมีความเชื่อแบบนั้นก็คงจะมีบางคนเท่านั้นที่สามารถที่จะเชื่อพระเจ้าได้ถูกไหมฮะเพราะถึงแม้รับบัพติศมาแล้วก็จริงบัพติศมาในพระวิญญาณแล้วก็จริงนะคะก็ไม่ใช่ทุกคนจะคาดหวังว่าจะมีความเชื่อพิเศษอันนี้ถูกไหมคะเพราะพี่บอกว่าของประทานพระวิญญาณนั้นแล้วแต่พระวิญญาณพระวิญญาณไม่ได้ให้ทุกคนที่จะมีความเชื่อพิเศษนี้ที่จะรับการอัศจรรย์เราเข้าใจไหมคะนะนั้นเนี่ยคำว่าความเชื่อตรงนี้ใน1โครินธ์บทที่12ข้อที่9นี้นะคะไม่ใช่ความเชื่อทั่วไปนะคะที่คริสเตียนใช้ในชีวิตประจำวันนะคะไม่ใช่นะคะแต่เป็นการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นของประทานที่เหนือธรรมชาติความเชื่อที่เหนือธรรมชาติของพระวิญญาณบริสุทธิ์ณช่วงเวลาหนึ่งๆละหรือเวลานั้นๆเพื่อให้เขานั้นสามารถรับการอัศจรรย์ในชีวิตได้นะลองคิดดูถ้าว่าเราต้องรอให้มีความเชื่อแบบนั้นเพื่อที่จะรับการรักษาจากพระเจ้าจะมีกี่คนกันหายได้ถูกไหมคะพอหูต้องรอแล้วพระวิญญาณจะโปรดไหมเนี่ยให้เรามีความเชื่อแบบนั้นถูกไหมคะนะเพราะของประทานอันนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนทุกคนจะมาคาดหวังไม่ได้ว่าให้เกิดกับฉันหรือว่ามาเลือกว่าให้เกิดกับฉันมันไม่ได้ไงแล้วแต่พระวิญญาณแต่ความเชื่อทั่วไปเนี่ยทุกคนสามารถเลือกได้ว่าจะเอาเยอะขนาดไหนจะแข็งแรงขนาดไหนในความเชื่อจะเชื่อมากเชื่อน้อยขนาดไหนก็ยังตัดสินใจเองได้ถูกไหมคะนั่นนี่คือความเชื่อที่พระเจ้าให้เราใช้เพื่อที่จะรับสิ่งที่เราขอไม่ว่าเราต้องการการรักษาโรคต้องการสิ่งใดจากพระองค์เราต้องใช้ความเชื่อแบบนี้ไม่จำเป็นจะต้องรอนะคะแล้วก็ถึงจะรอก็ไม่ได้การันตีรับประกันว่าจะเกิดขึ้นนะคะถ้าเราจะมาหวังพึ่งความเชื่อพิเศษเราเข้าใจยังจะได้ไม่งงนะคะนะเพราะว่าจะมีคนที่เขาจะบอกจะพูดอย่างนั้นนะคะบอกว่านี่ไงพระเจ้าบอกให้คนหนึ่งมีความเชื่อดังนั้นไม่ใช่เราทุกคนมีความเชื่อฉันเชื่อไม่ได้หรอกว่าจะหายเชื่อไม่ได้หรอกใช่ฉันไม่ได้แข็งแรงเหมือนคุณเพราะคุณน่ะพระเจ้าให้ความเชื่อไม่จริงนะคะความเชื่อที่พระคัมภีร์1โครินธ์บทที่12พูดคือความเชื่อพิเศษนะคะไม่ใช่ความเชื่อที่ไว้รับสิ่งที่เราอธิษฐานจากพระเจ้าเข้าใจยังนะคะคนที่พยายามจะปฏิเสธสิ่งเหล่านี้นะคะผมคิดว่าถ้าสอนเขาหน่อยแล้วเขาเปิดใจรับเดินในความจริงนะคะทุกคนสามารถมีความเชื่อได้ค่ะอย่างยิ่งใหญ่ด้วยนะคะที่จะรับสิ่งที่เขาอธิษฐานขอจากพระเจ้าและเชื่อว่าได้รับนะคะ เราทุกคนคงมีประสบการณ์นะคะการรับมีใครบ้างตั้งแต่อธิษฐานมันไม่เคยได้รับสิ่งที่จะยังไงขาดเลยมีไหมคะพี่มีใช่ไหมคะเราสามารถพูดได้นะคะอย่างมั่นใจนะว่าเราทุกคนคงมีประสบการณ์การใช้ความเชื่อคงมีประสบการณ์ได้รับสิ่งที่เราอธิษฐานขอนั้นจากพระเจ้าเกิดขึ้นในชีวิตเรานะคะเห็นไหมคะเราอาจจะไม่เคยรู้เรื่องความเชื่อพิเศษนี้เลยไม่เคยรู้เลยว่ามีของประทานอันนี้เกิดต้องมีของประทานนี่เห็นไหมคะเราก็ยังรับได้แต่นั้นเนี่ยของประทานแห่งความเชื่อจึงไม่ใช่ความเชื่อแบบเดียวกันกับความเชื่อทั่วไปนะคะที่คริสเตียนมีและใช้ในชีวิตประจำวันในของประทานแห่งความเชื่อนี้นะคะนะใน1โครินธ์บทที่12นะถ้าเราอ่านในตอนท้ายของบทเนี่ยจะพูดถึงของประทานแห่งความเชื่อเนี่ยในมุมมองเดียวกับของประทานอื่นๆนะฮะทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นแล้วพระบิดาบอกนะคะบอกว่าทุกคนเป็นอัครทูตหรือคำตอบคืออะไรคะไม่ใช่ใช่ไหมคะทุกคนเป็นผู้เผยพระวจนะหรือก็ไม่ใช่ทุกคนเป็นครูบาอาจารย์หรือก็ไม่ใช่ทุกคนกระทำการอันอิทธิฤทธิ์หรือก็ไม่ใช่ทุกคนได้รับของประทานให้รักษาโรคหรือก็ไม่ใช่ทุกคนพูดภาษาแปลกๆหรือทุกคนแปลได้หรือก็ไม่ใช่เราสามารถจะถามต่อได้นะคะงั้นทุกคนมีความเชื่อพิเศษอันนี้หรือก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะแต่ทั้งหมดเนี่ยที่เราอ่านไปเนี่ยนะคะทุกคนทำได้นะคะด้วยความเชื่อถามว่าทุกคนได้รับของประทานในการรักษาโรคหรือก็เปล่าแต่ทุกคนผู้เชื่อทุกคนสามารถพระบิดาบอกใช่ไหมคะมีหมายมีผู้เชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะเกิดขึ้นคือเขาจะวางมือคนป่วยและคนป่วยจะหายโรคเห็นไหมคะไม่จำเป็นต้องใช้ความเชื่อพิเศษนี้เลยแต่พระเจ้าก็ให้เป็นของขวัญกับคริสตจักรนะคะที่จะมีความเชื่อพิเศษเพื่อรับการอัศจรรย์ได้เข้าใจนะคะนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ใช่ทุกคนเผยพระวจนะได้แต่ทุกคนเผยพระวจนะได้แต่ไม่ใช่ทุกคนเป็นผู้เผยพระวจนะที่พระเจ้าใช้ในการเจิมในหน้าที่นั้นอย่างเฉพาะเจาะจงนะคะแต่ทุกคนสามารถเผยพระวจนะเดี๋ยวเราจะเรียนขึ้นต่อไปนะคะนะว่าหมายความว่าอะไรนะคะนั้นเนี่ยเราจะเห็นหวังว่าเราจะเห็นชัดแล้วนะคะว่าความเชื่อพิเศษนั้นแตกต่างจากความเชื่อทั่วไปซึ่งผู้เชื่อทุกคนมีคริสเตียนทุกคนมีนะคะเพราะว่าถ้าเราต้องพึ่งพาความเชื่อพิเศษเพื่อจะรับสิ่งต่างๆจากพระเจ้าก็คงไม่มีใครได้รับอะไรเลยใช่ไหมคะนะเพราะว่าความเชื่อพิเศษนั้นเป็นสิ่งที่พระวิญญาณนั้นประทานแก่แต่ละคนตามพระองค์ชอบประทานนะคะไม่ใช่ตามสิ่งที่เราจะเลือกได้นะคะเข้าใจนะคะนะอย่างแรกความเชื่อที่รับความรอดนะคะเป็นพระคุณพระเจ้าทำให้ได้ฟังพระวจนะได้ยินได้มีความเชื่อที่จะรับพระเยซูอย่างที่สองคือความเชื่อทั่วไปนะคะที่คริสเตียนมีคริสเตียนใช้และทำให้เติบโตได้ในชีวิตประจำวันโดยใช้ในชีวิตประจำวันอย่างที่สามนะคะไปดูที่กาลาเทียค่ะบทที่ห้านะคะอันที่สามเนี่ยจะพูดเขาใจย่างนิดหนึ่งเพราะว่าภาษาของเรานะคะสำนวนที่เราใช้เนี่ยไม่มีคำว่าความเชื่ออยู่ในกลุ่มนี้เลยนะคะในของประทานในผลของพระวิญญาณนะคะข้อที่22 23นะคะบทที่5กาลาเทียบทที่5ข้อ22 23ฝ่ายผลของพระวิญญาณหรือผลของชีวิตวิญญาณนะคะก็คือความรักความปรับปลื้มใจสันติสุขความอดกลั้นใจความปราณีความดีความสัตย์ซื่อตรงนี้ค่ะความสัตย์ซื่อเนี่ยในสำนวนคิงเจมส์เนี่ยเขาใช้คำว่าความเชื่อนะคะจึงมีคำว่าความเชื่อในกลุ่มที่3นี้นะคะที่เราจะอธิบายนะคะว่ามันคืออะไรความเชื่อตรงนี้ความสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับตนเรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลยนะคะนะผลของพระวิญญาณอย่างนึงก็คือความเชื่อนะคะหรือความสัตย์ซื่อนะคะในสำนวนอื่นผลเราพูดถึงความเชื่อที่เป็นผลเนี่ยนะคะก็แตกต่างจากความเชื่อพิเศษนะคะความเชื่อที่เป็นผลอันนี้เนี่ยมีไว้เมื่อเราบังเกิดใหม่เนี่ยนะคะเพิ่งญาณเข้ามาอยู่ในเราและจะเกิดผลของเพิ่งญาณหรือผลของชีวิตวิญญาณนะคะผลของชีวิตวิญญาณเนี่ยก็เพื่อพัฒนาบุคลิกลักษณะของคริสเตียนลักษณะนิสัยบุคลิกทางวิญญาณของคริสเตียนคืออะไรคริสเตียนควรจะมีบุคลิกอย่างนี้ท ทางชีวิตในชีวิตก็คืออะไรคะความรักนี่คือลักษณะนิสัยของคริสเตียนใช่ไหมคะนะคุณจะต้องมีเพราะว่าพระวิญญาณนั้นเมื่อถ้าพระวิญญาณเข้ามาจะก่อให้เกิดผลนะซึ่งเราต้องพัฒนามันมันก็จะเติบโตนะคะเหมือนความรักทุกคนมีความรักแต่ถ้าไม่ใช้ความรักมันก็ไม่โตแต่ถ้าเราใช้ความรักอยู่เสมอมันจะโตขึ้นแล้วเราจะพบว่าเราใช้ความรักได้เก่งขึ้นนะคะนั่นเป็นผลของพระวิญญาณใช้เพื่อพัฒนาบุคลิกลักษณะความเป็นคริสเตียนทำไมคุณรู้ได้ว่าคนนี้เป็นคริสเตียนเหมือนเขาบอกคนไทยอ่ะมีลักษณะนิสัยของความเป็นคนไทยอะไรอย่างแรกที่เรานึกถึงที่คนไทยมีชื่อเสียงมากเลยยิ้มใช่ไหมคะนะเจอกันก็ยิ้มปุ๊กคิดว่าเดี๋ยวนี้หายไปเยอะนะคะไม่กล้ายิ้มกลัวเขาจะคิดยังไงใช่ไหมปุ๊กคิดว่าหายไปเยอะเลยใช่ไหมคะแต่ก่อนนั้นเราก็ยิ้มไปทั่วเจอใครเราก็ยิ้มชาวต่างชาติมาก็รู้สึกอุปถัมภ์ใจมากเขาไม่รู้จักเราก็ยังยิ้มให้เราเลยนะบอกเรายิ้มอยู่คนเดียวเราก็ยิ้มคุณเดินผ่านคุณก็ได้รับยิ้มเราไปใช่ไหมคะเนี่ยเพราะนั่นเป็นบุคลิกลักษณะของคนไทยใช่ไหมคะที่คนไทยนี่แบบเป็นสยามเมืองยิ้มจริงๆนะแต่บุคลิกด้านที่ไม่ดีก็มีนะคะคนไทยเนี่ยก็ได้ชื่อว่าเป็นอะไรนะติดพนันก็เป็นลักษณะนิสัยคนไทยนะคะอย่างหนึ่งนะอะไรอีกขี้โกงอะไรเงี้ยก็เป็นลักษณะที่ไม่ดีนะของคนไทยแต่คือเป็นลักษณะนิสัยที่เห็นอยู่บ่อยๆเนืองๆจนเป็นบุคลิกประจำชาติไม่ค่อยดีนะบางอย่างก็ดีบางอย่างก็ไม่ค่อยดีนะฮะแล้วคริสเตียนเนี่ยก็เป็นเผ่าพันธุ์ใหม่นะแล้วเราเนี่ยมีลักษณะบุคลิกประจำชนชาตินี้นะฮะชนชาติของพระเจ้าเนี่ยนะฮะบุคลิกชนของชนชาตินี้ก็คืออะไรมีความรักอะไรฮะความปรับปลื้มใจสันติสุขความรักความชื่นชมยินดีนะความปรับปลื้มใจความชื่นชมยินดีวันที่ที่ชมยินดีมีสันติสุขนะมีอะไรอีกมีความอดทนอดกลั้นใจนะมีความปราณีต่อกันนะความสัตย์ซื่อหรือความเชื่อหรือความสัตย์ซื่อคือการมีความเชื่ออยู่เสมอนั่นคือความสัตย์ซื่อถูกไหมฮะถ้าเรายังเชื่ออยู่เสมอมันก็การกระทำนั้นมันก็จะออกมาอยู่เสมอมีอะไรคะความสุภาพนี่ควรเป็นบุคลิกประจำชนชาติของพระเจ้านะคะนะนะความรู้จักบังคับตนนะคะนะมีกี่อย่างฮะเห็นไหมฮะ9อย่างเมื่อกี้เราดูของประธานฝ่ายวิญญาณก็9อย่างนี่เป็นผลของพระวิญญาณก็9อย่างแยกให้ออกนะคะมีผลของพระวิญญาณและการงานของพระวิญญาณนะคะผลของพระวิญญาณนั้นมีไว้เพื่อพัฒนาบุคลิกลักษณะนิสัยความเป็นคริสเตียนนะคะนะซึ่งต้องไปด้วยกันนะคะบางคนมีพัฒนาแต่ผลอย่างเดียวไม่ชีวิตไม่มีฤทธิ์เดชบางคนก็เอาแต่ฤทธิ์เดชชีวิตไม่มีผลนะจริงแล้วมันต้องไปด้วยกันนะคะผลของพระวิญญาณเนี่ยมีไว้เพื่อพัฒนาบุคลิกลักษณะความเป็นของคริสเตียนนะคะแต่ของประธานฝ่ายวิญญาณนะคะหรือการงานของพระวิญญาณเนี่ยนะคะของประธานของพระวิญญาณนั้นมีขึ้นเพื่อผลิตฤทธิ์เดชในชีวิตของคริสเตียนนะคะเมื่อเราพูดถึงผลเราพูดถึงสิ่งที่โตได้ถูกไหมฮะที่ผมบอกว่าความรักเป็นผลไม้ใช่ไหมฮะความรักเป็นผลอย่างหนึ่งเป็นผลไม้เรานึกภาพต้นไม้นี่คือต้นไม้แห่งชีวิตใช่ไหมคะนะนั่นคือชีวิตเราพระเยซูให้ภาพเปรียบอะไรอย่างนั้นบ่อยมากนะคะนะเดี๋ยวก็ชาวนาไปหว่านเกี่ยวกับปลูกต้นไม้ทั้งนั้นเลยนะคะแผ่นดินของพระเจ้าเสมือนเมล็ดมันหนึ่งเมล็ดเม็ดหนึ่งนะแล้วก็เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ใช่ไหมคะและในสุดก็ออกดอกออกผลจนนกน้อยใหญ่มาเกาะกินนะมาเกาะทำรังได้นะพระเจ้าจะให้ภาพกันเสมอแล้วตอนพระเจ้าสร้างโลกก็ให้ภาพอย่างนั้นเลยคือสร้างสวนเอเดนแล้วก็ให้มนุษย์อยู่และมนุษย์เนี่ยทำนุบำรุงสวนนั้นนะคะนั่นเนี่ยเมื่อเรากินนะฮะเมล็ดพันธุ์นะฮะก็คือเราหว่านเมล็ดพันธุ์ก็คือพระวจนะของพระเจ้าเข้าไปในชีวิตของเราเนี่ยแล้วลงหว่านลักษณะของพระเจ้าลงไปในชีวิตของเรานะคะแล้วถ้าดินในชีวิตของเราดีนะไม่มีหินไม่มีน้ำไม่มีอะไรนะคะดูแลเอาให้มันออกไปความวิตกกังวลความกลัวความโลภความอะไรเอามันออกไปจากชีวิตของเราเนี่ยนะคะแล้วก็เชื่อฟังพระเจ้าแล้วก็รดน้ำอยู่เสมอแล้วก็พักผ่อ ผ่อนอยู่เสมอให้อาหารให้ปุ๋ยมันเนี่ยต้นไม้เนี่ยมันก็จะโตนะเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันก็จะโตสิ่งที่มันจะโตขึ้นมามันก็เป็นผลนั่นแหละนี่คือผลที่เกิดขึ้นก็คือกลายเป็นสิ่งที่คนเนี่ยเก็บกินได้ข้างนอกนะฮะเขากินเราได้กินความรักกินความชื่นชมยินดีที่ไหนมีความชื่นชมยินดีเป็นไงฮะคนก็ชอบอยู่ใกล้คนที่อารมณ์ดีใช่ไหมฮะชื่นชมยินดีใช่ไหมฮะเพราะว่าอยู่แล้วรู้สึกแหมเราก็มีชีวิตชีวาไปด้วยกับเขาใช่ไหมฮะนะคนก็ชอบอยู่ใกล้ๆคนที่มีความอดทนไม่ใช่คนที่อารมณ์ร้ายตลอดเวลาพูดจาอะไรใช่ไหมฮะนะคนก็ชอบอยู่คนที่ใจดีมีความเมตตาปานีคนก็ชอบอยู่กับเราก็ชอบกินผลที่มันอร่อยอร่อยใช่ไหมแล้วคนทั้งหลายคนจะได้เก็บกินผลอันนี้ในชีวิตของเรานะคะนั่นเนี่ยผลเป็นสิ่งที่โตได้นะคะเมื่อเราใช้เมื่อเราทนุบำรุงมันอยู่เสมอนะคะบำรุงมันนะบำรุงดินบำรุงนะใส่ปุ๋ยให้กับชีวิตของเราเนี่ยนะคะมันก็จะโตขึ้นมานะคะแล้วก็ความเชื่อที่เป็นผลก็แบบนั้นนะคะความเชื่อที่มีอยู่นะคะมันก็จะเติบโตขึ้นนั้นในบางสมมติใช้คำว่าความสัตย์ซื่อเพราะมันก็จะกลายเป็นความเชื่อที่แข็งแรงนะวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าเหมือนคุณถ้าคุณมีความเชื่อว่าพระเจ้าให้คุณทำงานอันนี้คุณก็จะทำแม้ว่าจะเจออุปสรรคเจอปัญหาถูกจู่โจมบ้างด้วยความท้อแท้ใจบ้างหรืออะไรแต่ไอ้ผลอันนี้ที่มันแข็งแรงมันเติบโตมันจะกลายเป็นความสัตย์ซื่อนะฮะที่จะยังจะทำอยู่นั่นจะทำอยู่นั่นจะทำอยู่นั่นจะทำอยู่นั่นจนพระเจ้าเลิกให้ทำนั่นแหละนะความเชื่อแท้นะคะก็จะเป็นความเชื่อที่อยู่ไปจนจบอะค่ะยังไม่จบฉันก็ไม่เลิกเชื่อฉันก็ไม่เลิกทำไม่เลิกเชื่อฟังนะก็อยู่ไปจนจบนั่นแหละความเชื่อนะเพราะมันจะมีสิ่งที่ดูเหมือนความเชื่อนะคะสิ่งที่มีอาการคล้ายความเชื่อแต่มันไม่ใช่ความเชื่อมันเป็นสิ่งที่ฉาบฉวยมากแต่ผลเนี่ยเราจะพบว่าอะไรทุกอย่างที่เป็นผลเนี่ยมันใช้เวลากว่ามันจะออกผลิออกมาหรือเริ่มเป็นผลเล็กๆใช่ไหมคะในสุดมันก็จะโตขึ้นนั่นคือความเชื่ออย่างที่สามนะคะที่จะเติบโตขึ้นนะคะแต่ในสิ่งนี้นะคะก็ยังแตกต่างจากความเชื่อพิเศษนะคะเพราะความเชื่อพิเศษนั้นมันไม่ได้โตนะคะเนื่องจากมันไม่ใช่ผลนะความเชื่อพิเศษนั้นเป็นของขวัญที่พระเจ้าให้เนี่ยโดยทางพระวิญญาณนะคะให้กับคนคนนั้นให้กับคริสตจักรนะคะณเวลานั้นๆหรือช่วงเวลานั้นๆเพื่อให้เขานั้นเป็นพรนะคะกับคนอื่นๆเห็นความแตกต่างไหมคะระหว่างผลที่เป็นความเชื่อที่เป็นผลไม้ที่โตได้กับความเชื่อที่เป็นความเชื่อพิเศษที่พระเจ้าให้อย่างเหนือธรรมชาติอันนั้นไม่ต้องโตนะคะมันเสร็จแล้วนะมันเป็นความเชื่อพิเศษนะคะนะจะมีคนนะเราเรียนไปแล้วนะกี่อย่างละนะสามอย่างนะคะนะจะมีคนที่บอกว่าฉันไม่มีความเชื่อถ้าฉันจะมีความเชื่อก็ให้พระเจ้าให้ฉันละกันนะคะถ้าพระเจ้าให้ฉันก็จะมีแต่ถ้าพระเจ้าไม่ให้ฉันก็ไม่มีความเชื่อแบบนี้แหละถูกต้องไหมคะไม่ใช่ความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะเพราะเราทุกคนสามารถมีความเชื่อได้ค่ะทั้งความเชื่อที่นำไปสู่ความรอดความเชื่อที่จะใช้ในชีวิตประจำวันและความเชื่อที่เป็นผลเพราะทุกอย่างนั้นอยู่ในเราหมดแล้วนะคะนะและนั้นไม่ใช่วิธีที่ความเชื่อเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะคะนะไม่คือบางคนบอกรอให้พระเจ้าประทานความเชื่อให้ผมก็อธิษฐานขอนะโอ้ผมขอให้เขามีความเชื่อขอให้เขามีความเชื่อเราเองก็อาจจะเคยอธิษฐานขอแบบนั้นโดยเฉพาะเมื่อเราได้เรียนรู้ว่าความเชื่อนั้นสำคัญขนาดไหนนะคะมันก็จะโอ้พระเจ้าขอให้เขามีความเชื่อขอให้เขามีความเชื่อแต่จริงแล้วความเชื่อไม่ได้มาด้วยการขอแต่ความเชื่อนั้นมาโดยการได้ยินนะคะพระวจนะของพระเจ้าการที่ไว้ใจพระเจ้าและใช้ความเชื่อฟังพระเจ้าลงมือทำนะคะหนักแน่นมั่นคงในความเชื่อใช้ความเชื่อกับชีวิตประจำวันใช้ความเชื่อกับทุกสถานการณ์ค่ะไม่ใช่ถึงเวลาก็ร้องให้พระเจ้าช่วยร้องให้พระเจ้าช่วยใช้ความเชื่อค่ะพระเจ้าบอกว่าจงต่อสู้กับมันแล้วมันจะหนีจะไปก็ใช้ความเชื่อค่ะสู้กับมันแล้วมันทำไมฮะมันจะหนีไปค่ะแต่ถ้าเราไม่ใช้ความเชื่อนะพระเจ้าบอกว่าอะไรนะขอแล้วจะได้นะถ้าเราไม่ใช้ความเชื่อเราบอกโอ้ขอแล้วไม่รู้จะได้หรือเปล่า เราไม่ทำอะไรเลยแล้วเราก็จะบอกพระเจ้าขอให้เรามีความเชื่อขอให้เรามีความเชื่อแล้วก็เอาพระคัมภีร์มาสลับกันไปมันนี่พระเจ้าบอกขอแล้วจะได้เราก็ขอความเชื่อเดี๋ยวเราก็จะได้ทั้งที่พระคัมภีร์ก็บอกเหมือนกันบอกว่าความเชื่อมาได้ด้วยการได้ยินนะคะนั้นสิ่งเหล่านี้นั้นเข้าใจให้ถูกต้องนะคะไม่งั้นเราก็จะรออยู่นั้นเมื่อไหร่เราจะมีความเชื่อเหมือนคนอื่นเขามีได้ค่ะมีได้เลยมีได้มากกว่าคนอื่นด้วยนะฮะนะกินพระวจนะเข้าไปค่ะเชื่อพระวจนะพระเจ้าใช้พระวจนะพระเจ้านะคะปฏิบัติค่ะลงมือทำนะคะพระพี่บอกใช่ไหมถ้าลงมือทำก็จะได้ผลนะจะเห็นผลนะจะเกิดผลนะไม่ได้หลอกตัวเองนะความเชื่อพิเศษอ่ะมาดูอย่างที่สี่นะซึ่งกว่าจะมาถึงนะคะต้องสาธยายไปก่อน3อย่างเพื่อเราจะได้รู้ว่าไอ้อย่างที่4เนี่ยมันแตกต่างยังไงนะคะอย่างที่4ก็คือของประทานแห่งความเชื่อนะคะซึ่งอยู่ในที่เรากำลังเรียนใน1โครินธ์บทที่12นะคะของประทานแห่งความเชื่อนั้นไม่ใช่ความเชื่อที่ให้กับทุกคนแต่เป็นความเชื่อที่พระเจ้าให้กับบางคนนะคะแล้วแต่พระองค์จะเห็นชอบไม่ใช่สิ่งที่เรานั้นเรียกร้องได้นะคะของประทานแห่งความเชื่อพิเศษเนี่ยนะคะเป็นการสำแดงอย่างเหนือธรรมชาติของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อจะให้คนนั้นเนี่ยรับการอัศจรรย์ได้นะของประทานแห่งความเชื่อไม่ได้ทำการอัศจรรย์นะคะแต่รับการอัศจรรย์นะฮะของประทานแห่งความเชื่อแตกต่างจากความเชื่อ3อย่างที่เราเรียนมาตรงที่ว่ามันเป็นหลักฐานแห่งการสำแดงของสิ่งที่เหนือธรรมชาติหมายความว่าอะไรเราสามารถใช้ความเชื่อทั่วไปเนี่ยนะคะหรือผลในความเชื่อเนี่ยที่จะรับสิ่งใดๆจากพระเจ้าซึ่งมันไม่ใช่เรื่องถ้าเทียบกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาตินะคะแต่การที่จะรับเรื่องที่เหนือธรรมชาติได้เนี่ยต้องใช้ความเชื่อพิเศษนะคะถ้าคนใดมีความเชื่อพิเศษนะตอนนั้นที่พระเจ้าให้เขาสามารถรับเรื่องที่เหนือธรรมชาติรับการอัศจรรย์ที่เหนือธรรมชาติได้นะคะพูดง่ายคือไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรความเป็นไปได้เป็นได้น้อยมากแค่ขนาดไหนเขาก็ยังสามารถจะเชื่อพระเจ้าได้ว่ามันจะเกิดขึ้นนั่นคือความเชื่อพิเศษที่เป็นของประทานของพระวิญญาณไม่ใช่สิ่งที่ให้กับทุกคนแต่เราต้องรู้ไว้เพราะถ้ามันจะเกิดขึ้นเราจะได้ตอบสนองถูกนะคะนะซึ่งณเวลานั้นเนี่ยพระเจ้าจะให้กับบางคนนะคะที่ทำให้เขาเชื่อได้อย่างมหัศจรรย์เลยคนที่เขามีของประทานอันนี้ทำงานเนี่ยณเวลานั้นๆเนี่ยเขาบอกว่าณเวลานั้นๆนะคุณอยากจะสงสัยยังสงสัยไม่ได้เลยเขาบอกว่ามันเป็นยังไงก็ไม่รู้อ่ะคือความเชื่อมันล้นมันมันจะจนมันสงสัยไม่ได้อ่ะแต่ความเชื่อปกติเราสงสัยได้ไหมฮะใส่ได้ใช่ไหมแต่ความเชื่อแบบเหนือธรรมชาติที่เป็นของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นะเป็นหนึ่งในเก้าของประทานฝ่ายวิญญาณเนี่ยนะคะเขาบอกว่าณเวลานั้นมันต้องเป็นอย่างนั้นเขาจะไม่ยอมมันจะเป็นจุดที่เขาจะไม่ยอมให้พระเจ้าพูดว่าไม่ได้ต้องได้พระองค์มันต้องเป็นอย่างนั้นนะเขาบอกว่าแล้วไม่ใช่ทุกคนมีแบบนี้นะคนบางคนนะเวลาบางเวลาที่พระเจ้าให้ของประทานอย่างนี้นะคะของประทานแห่งความเชื่อนะสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณบริสุทธิ์มากนะคะเพราะถ้าคือไม่ใช่ทุกคนมีความเชื่อมากใช่ไหมคะแต่เมื่อพระเจ้าต้องการสำแดงบางอย่างซึ่งมันต้องใช้ความเชื่อมากๆเนี่ยพระเจ้าก็จะให้มันให้บางคนมีเพื่อที่พระองค์จะได้ทำได้ มีการเรียกคนให้เป็นขึ้นมาจากความตายหรือการรับคนให้เป็นขึ้นมาจากความตายเนี่ยนะเรียกชีวิตให้กลับขึ้นมาอีกครั้งหรืออะไรพวกนี้นี่มันไม่ใช่เรื่องปกตินะฮะถ้าทำได้ด้วยความเชื่อธรรมดาก็ทำไมเราไม่ทำกันล่ะคงทำกันได้บ่อยๆถูกไหมใช่ถูกไหมฮะถ้ามันใช้แค่ความเชื่อปกติทั่วไปเนี่ยก็ทำได้มันไม่ใช่นะเราจึงไม่ได้เห็นมันเกิดขึ้นมากนะฮะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมาดูตัวอย่างนะฮะว่าเรากำลังพูดถึงสิ่งที่มหัศจรรย์ที่มันจะเกิดขึ้นที่เหนือธรรมชาติที่ขัดแย้งต่อความเป็นไปได้ทฤษฎีทั้งหมดกฎธรรมชาติทั้งปวงของโลกนี้นะฮะแล้วพระเจ้าเนี่ยผมคิดว่ามันจำเป็นเลยนะที่โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนะฮะที่พระองค์นั้นจะเคลื่อนไหวในสิ่งเหล่านี้นั้นมากขึ้นและมากขึ้นนะฮะเพื่อที่พระองค์นั้นจะสำแดงพระองค์อย่างยิ่งใหญ่ท่ามกลางประชากรของพระองค์และคนทั้งหลายจะได้เห็นคริสตจักรในยุคเริ่มแรกนะคะอธิษฐานนะในกิจการจริงๆแล้วเนี่ยเขาตอนที่เริ่มต้นคริสตจักรเนี่ยยังไม่มีพระคัมภีร์ใหม่แบบที่เราอ่านทุกวันนี้นะคะเข้าใจภาพนั้นนะคะเขาไม่มีนะแต่ถ้าเรามาวิเคราะห์สิ่งที่เขาอธิษฐานเนี่ยเขากำลังอธิษฐานสิ่งนี้นะคะเขากำลังอธิษฐานขอของประทานฝ่ายพระวิญญาณในกลุ่มฤทธิ์เดชที่จะมากขึ้นกว่าเดิมนะเขาอธิษฐานยังไงนะในบทที่4นะคะในตอนนั้นเนี่ยถ้าเราจำได้เปโตรกับยอห์นไปที่พระวิหารและเจอจำได้ไหมคะคนเป็นง่อยใช่ไหมคะที่ประตูงามนะแล้วก็เขาก็สั่งใช่ไหมในนามพระเยซูนะคนง่อยก็เดินได้ใช่ไหมคะก็เป็นเรื่องใหญ่โตนะคะคนส่วนหนึ่งก็ยินดีด้วยอีกส่วนหนึ่งก็นะไม่ยินดีนะคะก็จับเขาไปก็ข่มขู่แต่แทนที่เขาจะกลัวเขากลับมาหาพวกของเขาแล้วก็อธิษฐานนะคะเขาอธิษฐานสรรเสริญพระเจ้าและสิ่งที่เขาอธิษฐานต่อมาก็คือข้อ29บทที่4ข้อ29บัดนี้พระองค์เจ้าข้าขอโปรดทอดพระเนตรการขู่ของเขาและโปรดประทานให้ผู้รับใช้ของพระองค์กล่าวถ้อยคำของพระองค์ด้วยใจกล้าในเมื่อพระองค์ได้ทรงเหยียดพระหัตถ์ของพระองค์ออกรักษาโรคให้หายและได้โปรดให้หมายสำคัญกับการอัศจรรย์บังเกิดขึ้นโดยพระนามแห่งพระเยซูผู้รับใช้บริสุทธิ์ของพระองค์จริงๆถ้าเรามาวิเคราะห์เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเขาอธิษฐานบอกขอให้ของประทานในกลุ่มฤทธิ์เดชเนี่ยเกิดขึ้นเยอะๆนะมากกว่าเดิมแต่ในตอนนั้นเขาไม่มีพระคัมภีร์ที่จะรู้ได้นะว่ามีของประทาน9อย่างนี้หรืออะไรนะแต่สิ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับเขาเป็นเรื่องปกติในนั้นหนุนใจพี่น้องที่จะอ่านหนังสือกิจการนะคะในช่วงเวลานี้เพราะเราจะเห็นการเคลื่อนไหวการงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของประธานพระวิญญาณบริสุทธิ์เกิดขึ้นในตัวอย่างทั้งหลายเนี่ยต่อมาจะมาจากหนังสือกิจการนะฮะบ่อยๆเลยนะฮะเพราะนั่นคือยุคคริสตจักรในตอนเริ่มต้นและควรจะต่อเนื่องต่อมาเรายังเป็นคริสตจักรเดียวกันกับคริสตจักรในกิจการนะคะเป็นคริสตจักรเดียวกันนะคะนะ 2,000 ปีผ่านไปนะคะในปีนี้เป็นปีที่น่าตื่นเต้นเพราะพระเจ้านั้นเปิดเผยว่าพระองค์จะเสด็จเยี่ยมเยียนประชากรของพระองค์พระองค์นั้นจะสำแดงนะคะพระองค์มากขึ้นและพระองค์นั้นจะสาธิตให้เห็นด้วยนะคะดังนั้นเราจะได้เห็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าความดีงามของพระเจ้านะคะของประธานฝ่ายพระวิญญาณนะคะแล้วก็การเลี้ยงดูนะคะคำตอบอะไรต่างๆที่ยิ่งใหญ่มากมายเกิดขึ้นในปีนี้นะคะที่เราจะเชื่อด้วยกันนะคะเพราะนี่เป็นการเผยพระวจนะของพระเจ้านะที่ผ่านผู้เผยพระวจนะหลายๆคนแล้วก็หลายคนก็เห็นในสิ่งเดียวกันนะมันนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าจะฟื้นฟูสิ่งเหล่านี้นะคะขึ้นมาและยุคนี้ก็เป็นยุคที่น่าตื่นเต้นมากๆนะคะแต่คริสตจักรต้องมีความเชื่อนะคะมีความเข้าใจเราไม่สามารถจะเชื่อได้มากกว่าสิ่งที่เรารู้ค่ะคริสตจักรต้องรู้เรื่องนี้เพื่อที่เราจะมีความเชื่อได้ถ้าเราไม่รู้เรื่องเลยเราก็มีอะไรเหรอนะมันคืออะไรเหรอเราก็ไม่สามารถจะเชื่อได้นะคะแต่นี่คือสิ่งที่พระเจ้าอยากจะทำค่ะไม่ธรรมดาอีกแล้วนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะนะบุดีใจมากนะคะที่พระเจ้านั้นจะปรากฏพระองค์มากขึ้นและมากขึ้นและปรากฏพระองค์ยังไงก็ผ่านคริสตจักรนี่แหละค่ะผ่านชีวิตคริสตจักรผ่านคนของพระองค์นี่แหละค่ะพระเจ้าไม่ได้ทำอะไรนอกเหนือเราอยู่แล้วค่ะนะเพราะเราคือพระกายของพระองค์พระองค์จะทำอะไรพระองค์ก็ต้องผ่านเรานะฮะเหมือนหัวค่ะมันเดินไปเองไม่ได้มันต้องใช้ขาเดินนะฮะนะเช่นเดียวกันพระเจ้าต้องนะฮะใช้เรานั้นขอบคุณพระเจ้านะคะนะที่เราจะมีความเชื่อนะคะนะเดี๋ยวที่หน้าเราจะมาได้เรียนรู้นะคะว่าความเชื่อพิเศษนั้นสามารถนะคะที่ทำให้คนนั้นเชื่อในเรื่องการปกป้องจากพระเจ้าอย่างมหัศจรรย์ เชื่อในเรื่องการเลี้ยงดูอย่างมหัศจรรย์จากพระเจ้าเชื่อในการขับผีออกได้อย่างมหัศจรรย์นะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องของการวางมือหรือการอวยพรอย่างมหัศจรรย์ทำไมเขาถึงสามารถมีความเชื่ออย่างนั้นได้นะเพราะว่าความเชื่อพิเศษนี่เองนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าจะให้ท่ามกลางเราด้วยเชิญเรายืนขึ้นค่ะ